Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Du har gjort meg klar over en ting, Helene.
Yes.
At jeg har en ekstremt barnslig diet.
Nei, det sant?
Ja, sist vi møtte så var det sånn har du tatt på deg matpakka til Tutti, eller? Fikk sånn flashbacks til barneskolen og så var jeg på vei hit i dag og så liksom ser jeg ned her på, jeg har en sånn liten sånn sliten Tupperware-boks på bussen med to bananpannekaker med peanøttsmør blåbær og en sånn babybell
ja, fordi det, jeg trodde seriøst, det var ikke som en sånn det var ikke sånn at jeg skjønte at du hadde din egen matboks, og så prøvde jeg å gjøre den her av deg og spørre om du hadde datteren din sin matboks. Men det bare at, at matboksen din så ut som du faktisk hadde bare tatt ut disse leftovers fra barnehagen og bare, ok, men hun spiste ikke, jeg spiser det. Men det veldig koselig at du på en måte, fordi vanligvis det jo ofte sånn at barna på en måte får smake på de voksnes, men her du mer sånn som nå embracer dette, og bare lager den samme maten til deg som til datter.
Absolutely.
Ja, nei, perfekt. Men,
jeg står skikkelig i det også, fordi jeg tenkte litt på det. Etter å ha sett ned min egen matpåskedag og hatt en litt sånn, ja ok, det faktisk sant. Nei, fordi, altså jeg gir jo mat til henne som jeg tenker at liksom er bra for henne. Og, nei, og det jo egentlig heldigvis da, mat som jeg har veldig lyst til å spise selv. Og jeg tenker jo egentlig at det en veldig bra ting. Det ser kanskje ikke, jeg kan kanskje jobbe litt med presentasjonen. så det noe jeg skal vurdere. Men ellers så jeg tenker at liksom en barnslig diet er i hvert fall min fremtid.
Ja, fordi jeg vet jo at du lager den fra bunnen av og har fokus på at det sånn økologisk. Og at det også har vært mye viktigere etter at du fikk barn også.
Ekstremt.
Så ja, det tenker jeg en superfin vei å gå, i stedet for at du liksom har sånn, nei, jeg har mine egne loffbrødskiver med gorgonzola og pikante salami, fordi det som voksne spiser. Det var sånn liten tapasboks hver dag.
Ja, det hadde vært egentlig mega deilig, men nei, jeg føler at det kostholdet mitt har gått gjennom en veldig positiv transformasjon etter at jeg fikk barn. Jeg har blitt så mye mer bevisst, jeg har lest masse om det, prioriterer, det jo sikkert fordi jeg gjør mindre andre ting da, så kan vi på en måte prioritere og spise ganske bra.
Men det jeg liker med barnekosthold er at de som regel spiser litt av mye. At det liksom plukkmat.
Ja, det så appetittlig.
Ja, at det litt sånn, hver dag tacofest på en måte.
100%. Mm. Og det jo veldig interessant at, i hvert fall Tutti nå en sånn fase hvor hun har problemer med at ting blandet.
Ja.
Gryta, det helt uaktuelt. Så det må liksom være taco-style. Men jeg liker litt. Jeg synes det liksom, ok, da må man skjære opp masse ting i forskjellige skåler, og så blir det liksom mese middag hver dag.
Men en av de konfliktene i mitt liv som jeg husker aller best, som har gjort størst inntrykk på meg, da, som kanskje er vondest, nei, ikke vondest, men som jeg tenker, som jeg ofte som satte seg i skilsmissen var verre. Skilsmissen var verre, ja. Altså til mine foreldre, ikke min egen.
Nei.
men nummer to da, det var da jeg satt barnevakt for 4 barn. Det var nemlig en sånn søskenflokk på 4 som jeg passet fra jeg var sånn 12.
Wow.
Ja, eller 14 var jeg kanskje. Men anyway, så var det, satt jeg barnevakt en hel helg. Da var jeg kanskje sånn 19. Og skulle lage da middag hver dag, som var jo ganske sånn, det var ikke bare, jeg var jo ikke helt påkoblet liksom. Men jeg lagde da, moren eller faren hadde selvfølgelig kjøpt inn all maten, hørte at jeg var greia å addet faren, for jeg tror ikke han hadde gjort det. Men moren hadde kjøpt inn all maten som lå klar i kjøleskapet, skapet, så jeg bare skulle lage middagene. Da skulle vi ha fiskepudding.
Og så, wow, på en måte, det en 90-tallsrett som har blitt borte for meg. Altså.
Virkelig, men det på en måte, det bare fiskeboller i på en måte brødform. Og så skulle jeg servere den, og så skulle jeg legge opp på tallerkenene, og så bare sånn, la jeg sausen opp på fiskepuddingen og potetene.
Uh-oh.
Og den hatstemningen rundt bordet, den var så vond. Altså, det gikk fra å være sånn ganske hyggelig middag, hvor jeg liksom var sånn, yes, jeg 19 år og greide å lage mat til 4 barn, til at det bare var sånn, jeg fikk sånn der stonewalling resten av kvelden. De nektet å se på meg og snakke med meg.
Det så hardt. Men jeg hørte faktisk en kollega fortalte at hun med flere anledninger har tatt bolognesen og skylt den i en sil under springen. Fordi barna var sånn, jeg vil ikke ha tomatsaus på! Vil bare ha... Ja, det er gøy som det rørte med.
Barn, ass.
Barn, ass.
Jesus. De burde skjerpe seg.
Man strekker seg ganske langt, faktisk.
Ja.
Men der har vi en ganske sånn streng policy hjemme hos oss på at hvis du ikke spiser middag, da er det ikke noe... Det er det som er å spise den kvelden.
Nei, jeg synes det, til slutt blir hun jo sulten.
Ja, spiser du gangen den er sulten. Ja. De andre gangene så blir det frokost i morgen.
Mm. Ok, så bra. Nå har vi snakket om barn, om hvor irriterende de er jo eldre de blir.
Sant.
Nå skal vi snakke om dem i sin helt spede begynnelse. Når de så vidt er synlige på en skjerm.
Altså der har jeg sett en influencer I det siste. Eller to som kaller det for M-babies.
M-babies, ja.
Ja, embryo babies.
Yes.
Og det var jo på en måte et fint begrep å bruke I dag.
Ja. Så, men vi jo ikke her og snakker om dette alene. Vi har jo da fått besøk av en som faktisk jobber fulltid med dette. Velkommen til oss, Ellen.
Elin.
Elin, ja. Jeg tror jeg gamblet, for jeg begynte på mobilen min og bare, vi hilste I sted. Og når vi hilste I sted, så sa vi navnet vårt samtidig, så tenkte jeg sånn, kommer jeg til å orke? Men ok, velkommen til oss, beklager.
Elin. Tusen takk.
Så hyggelig. Kan ikke du gi en ordentlig introduksjon av deg selv, fordi det greier jo tydeligvis ikke jeg.
Nei. Ja, jeg heter Elin. Jeg 48 år og bosatt på Hønefoss. Jobber som ultralydjordmor. Har... Jeg ble jordmor I 2002, så jeg har lang erfaring med å være jordmor på føde, barsel og gynekologisk avdeling. Da. Jeg jobber på Ringerike sykehus, og det en del av Vestre Viken. Jeg jobber også på fødepoliklinikken, da som ultralydjordmor. Og I tillegg til det da, så jobber jeg som privatpraktiserende ultralydjordmor hos Asker Kvinnehelse, og det en nyoppstartet klinikk med fokus på kvinners helse gjennom hele livet da.
Der har vi jo masse gode venner som jobber.
Ja, ja, ja.
Ja, Mathilde, Helene, Ina, sikkert flere,
ja.
Som vi bare elsker. Så shoutout til Asker Kvinnehelsesenter. Vi heier på dere.
Ja,
enig. Men du, jeg blir så nysgjerrig, hva er en ultralydjordmor? Hvordan skiller det seg fra en vanlig jordmor?
Jo, for å bli ultralydjordmor så det faktisk, det et fulltidsstudie. På NTNU, Senter for Fostermedisin I Trondheim. Så jeg var så heldig at I en alder av 46, I 2020, så fikk jeg lov å være I Trondheim et år og studere til å bli ultralydjordmor. Det ved Senter for Fosterdiagnostikk da, ved St. Olavs hospital.
Så da flyttet du bare til Trondheim et år, du?
Ja.
Hvordan var det?
Nei, det var veldig fint. Altså, all undervisning foregår I Trondheim, og så hadde jeg praksisen min hjemme I Hønefoss da, på Ringerike.
Åja, så greit da.
Ja.
Jeg må bare si en ting, jeg elsker Hønefoss så mye.
Oi.
Vi har en liten hytte på Ringkollen, så vi veldig mye I de traktene.
Ja.
Liksom innom Hønefoss av og til, og jeg bare sånn, jeg bare elsker det. Det
så Ringkollen vakkert nå. Ja. Har du vært der nå?
Nei, jeg skal det til helgen.
Nydelig.
Jeg tenker på Ringkollen hver dag. Tenker ja. At jeg vil bo på Ringkollen. Hver dag tenker jeg at jeg vil bare være der.
Ja.
Ja, det så fint der, og der... Bare si, det overraskende kort fra ja. Oslo til å komme seg til skikkelig vakre turområder som helt sånn Gyrihaugen og Mørkunga og alt det som ligger der.
Ja.
Bare google det. Det er et bra Instagram-sted for de som opptatt av det. Bare så det sagt.
Mm. Det var et godt tips.
Ja. Og det fint at du sier det kort, fordi at fra Hønefoss til Oslo det veldig kort, men vanligvis det veldig langt fra Oslo til Hønefoss.
That's true.
Det liksom ut på bygda, men det veldig vakkert.
Ja, det så vakkert.
Ja.
Men kan ikke du fortelle litt om hva liksom defineres som en tidlig ultralyd, som jo det vi skal snakke om I dag? Det jo mange som vet hva en ultralyd men kanskje vi skal begynne med det egentlig. Liksom, hva ultralyd?
Jo, ultralyd det er faktisk lydbølger. Det høyfrekvente lydbølger som via den ultralydmaskinen da, lager masse energi, vibrasjoner, inn til ultralydhodet, som det vi setter på den gravides mage. Der det krystaller som gjør om de lydbølgene til energi som blir sendt inn I den gravides mage. Og så blir veldig mye av den energien absorbert der, men når det treffer vev, som det lille embryo, da, hvis vi snakker om det først, så vil det reflektere ekko tilbake til ultralydproben, og så blir det sendt tilbake til maskinen, og så blir det omdannet til bilder og film, sånn som vi ser det på ultralydskjermen.
Så det lydbølger?
Og dette så gøy, fordi hadde du skulle forklart meg at jeg ikke visste at det var ultralyd, så sånn, ok, vi har en sånn nobe med krystaller inni som sender energi ut, og da får du et bilde av barnet ditt, så ville jeg tenkt sånn, vel, ok, vi tenner litt røkelse for det, kanskje.
Det en slags form for innvendig kamera, svart-hvit.
Ja. Det var faktisk overveldende når jeg begynte på ultralydstudiet, fordi da begynte vi med fysikk, og jeg tenkte, nei, det her, det too much.
Opp for dette. Ja.
Men det jo veldig spennende.
Det. Så bra.
Ja, enkelt fortalt.
Kult.
Så bra. Og ultralyd, det kan man jo ikke bare ta av barn, men man kan jo ta det av vev I hele kroppen.
Mm-hmm.
Og mange kjenner jo sikkert til en ordinær ultralyd når man blir gravid, sånn rundt uke 18-20, men hva en tidlig ultralyd?
Ja, en tidlig ultralyd, det kommer jo an på hva du definerer som tidlig ultralyd, Ofte så sier man skal på tidlig ultralyd når man drar for å bekrefte liv da. Man kanskje fra uke 5-6 så vil man vite at man gravid, at det et levende embryo der. Og da det jo, ja, hvis jeg skal fortelle litt om hva man kan se så tidlig da, først, så det jo at vi først ser en gestasjonssekk, og det liksom et sånn væskefylt hulrom, hvor embryo skal begynne å vokse, og det kan man se fra uke 5-6. Og så fra uke 6-7 så kommer det en sånn ringstruktur som som en liten ring faktisk, og det plommesekken. Det næringskilden til barna, altså matfatet. Og så rundt uke 6 så kommer det et lite embryo som fester seg på den ringen. Og det kalles diamond sign, det ser ut som en diamantring. Og da kan man fra uke 6-7 se hjerteslag og høre hjerteslagene på det embryoet. Og man kan måle størrelsen da. Og se, altså da måler man fra hodet til rumpe, og så kan man si eksakt hvor mange uker og dager graviditeten kommet da. Det kan man kanskje, det kaller man også en tidlig ultralyd. Men hvis vi skal snakke om hva tidlig ultralyd når den nå kommet offentlig da, tidlig ultralyd, så gjøres det, altså det ble jo i 2020 et stortingsvedtak, som gikk på at alle kvinner, alle gravide i Norge, skal få en tidlig ultralyd offentlig. Da. Og da det mellom uke 11 og 13 pluss 6, må det være da. Fordi det en medisinsk undersøkelse, hvor man går mer detaljert gjennom fosteret som det da blitt.
Og når går det fra å være et embryo til et foster?
Cirka uke 10.
Ja.
Den tidlige ultralyden som vi kaller det, som man da har, nå jeg ikke hele landet oppe og går, jeg tok faktisk en sånn sjekk med mine ultralydkollegaer rundt i hele Norge nå for et par dager siden, og da viser det seg at Oslo fortsatt ikke helt oppe og gå på tidlig ultralyd til alle gravide.
Ja, for jeg må si at ingen av de jeg kjenner som gravide har fått tilbud om det, med mindre de da har vært over, det over 35?
Ja. Over 35 jo den aldersgrensen som i tillegg også får NIPT-test.
Ikke sant?
Ja. Men det stort sett så det opp og går i hele Norge nå, bortsett fra Oslo, som har en plan om at de skal få det til i løpet av mars.
I løpet av mars, ok. Mm. Men det ikke så lenge til da. Og Nei. Da får alle uavhengige alder tilbud om en gratis offentlig tidlig ultralyd.
Det riktig.
Wow.
Ja.
Tenker du at det en bra ting?
Jeg tenker at det veldig bra for gravide i Norge, for det blir mer rettferdig. Nå har det jo før vært sånn at de som har bodd i sentrale strøk, hvor det har vært et tilbud om privatpraktiserende ultralyd jordmor eller gynekolog, de har kunnet reise og kjøpe seg en ultralyd, mens det ikke alle steder hvor det faktisk tilbud om det. Og nå blir det da et tilbud til alle.
Ja, en ting jo også hvor man bor, men en annen ting også ens økonomi, og om det noe man kan ta seg råd til. Og, jeg synes det på en måte en viktig utvisning av et klasseskille for gravide i Norge.
Ja, helt enig i det.
Ikke sant? Så fra uke 12 så vil nå alle få tilbud om en gratis offentlig ultralyd. Og hva kan man sjekke da? For rundt uke 7-8 så kan man se et banket hjerte forhåpentligvis, og i løpet av de ukene så utvikler da embryoet seg til et foster, og hva kan man da se rundt uke 12?
Ja, da, det vi opptatt av på den ultralyden jo å se om det liv der også, så vil vi gjerne vite hvor mange foster det Det veldig fint å få se tidlig, fordi da kan man avgjøre hva slags type tvillinggraviditet da, hvis det skulle være det.
Og hvor tidlig kan man se om det tvillinger? Altså, det var også noen av dere som hører på som hadde sendt inn spørsmål om det.
Det kan man se fra det et lite embryo-uke, kanskje 7-8 da, kan man se at det utvikler seg 2. Eller 3.
Ja.
Men fra uke 11 da, så det, organene mer dannet, så da ser vi også etter, vi ser i hjernen etter ulike strukturer der, vi ser på hjertet, at det riktig beliggenhet, i tillegg til at det slår, ser etter magesekk og urinblære, da skal vi se at det væske da, i magesekken og urinblære. Det jo et tegn på at organene fungerer. Fosteret svelger allerede fostervann, og så går det til magen, nyrer, urinveier og tisser ut. Så da ser vi at syklusen i gang. Og så ser vi etter skjelettet, ryggen. Vi ser etter lemmene, vi ser etter to armer, to ben, og gjerne da tre ledd i armer og tre ledd i bena. Håndstilling, fotstilling. Ja, og så i tillegg så er det jo de risikofaktorene da, som vi ser at altså, vi måler størrelsen på nakkefolden. Vi ser etter nesebenet.
Og hvorfor ser man etter disse to tingene, eller hva kan man måtte se? Fordi nakkefolden er jo ofte noe man snakker om ja. Når man skal på tidlig ultralyd. Og hva er greia med den? Hva er det for noe?
Greia med den, altså, og med tidlig ultralyd, altså, jeg har først lyst til å si det at den tidlige ultralyden som vi nå gjør offentlig, den går under bioteknologiloven. Det blir sett på som fosterdiagnostikk, fordi at i tillegg til å lete etter de tingene som jeg sa, så ser vi også aktivt etter feil ved fosteret. Da. Så for at vi skal kunne gjøre den ultralyden, så må vi faktisk ha et signert samtykke av den gravide. Og det vi da leter etter er jo kromosomfeil. I hovedsak trisomi 21, trisomi 18 og trisomi 13. Altså trisomi 21 som er Downs syndrom, 18 Edwards syndrom og 13 Plateaus syndrom, som er mer sjeldne trisomier. Da. Og på nakkefolden, hvis man måler en økt hevelse, alle har en liten væskefylt hevelse i nakken, på det mellom uke 11 og uke 13-6, den må være veldig presist i de ukene, eller så forsvinner den nakkefolden. Men hvis man ser en økt nakkefold, så er det en ganske sterk indikator på kromosomfeil, men det kan også være hjertefeil, eller det kan være helt normalt da. Manglende neseben, vi leter etter nesebenet, og mangler det nesebenet, så er det også en sterk indikator på kromosomfeil. Det er sånn at ca. 60-70% av barn med Downs syndrom mangler nesebenet. Men det kan være normalt. Og så er det hjertefrekvensen da, som vi skal ha innenfor et normalområde. Hvis den enten ligger for lavt eller ligger for høyt, så kan det også indikere avvik.
Og hvis man da finner disse avvikene, som du sier også at jo kan være normal, eller kan være, altså at det ikke nødvendigvis er en indikasjon, eller det kan være en indikasjon, hva er neste steg da? Hvis du er 27 år da, og er inne til en kontroll og dette blir oppdaget, hva blir neste steg da?
Altså neste steg da, det er at vi kan tilby en NIPT-test. Nå er det jo sånn at det også ble lovbestemt om at alle over 35 år skal få tilbud om den NIPT-testen. Hvis vi finner avvik hos de som er yngre, så kan vi tilby den samme testen.
Kan du si noe kort om hva en NIPT-test er?
Ja. NIPT, det står for non-invasiv prenatal test, og det er en blodprøve av mor som måler fosterets DNA, da, eller man finner foster-DNA i mors blod. Og så kan man da teste, NIPT-test kan brukes til mange forskjellige tester, men når vi snakker om NIPT-test innenfor fosterdiagnostikken, så er det trisomi 21, 18 og 13.
Mm. Det er så fascinerende at man kan ta, når du er så tidlig gravid, en blodtest, en blodprøve av mor. Og så er det allerede liksom, det sier seg jo selv da, men det er så, eller det er ikke så fort gjort å tenke det kanskje, men at liksom, å, det er et foster inne i mors mage, men det er egentlig liksom bare en del av deg.
Mm.
Det er liksom, alt henger sammen, og det er noe jeg har tenkt veldig mye på med, for eksempel kvinner som får dobbeltdonasjon, da, eller det kan også bare, eller får donert egg, da. Hvor fort man allikevel blir en del av det egget, og hvor fort det embryo fosteret blir en del av deg. At man deler liksom hele sirkulasjonen og hele blodomløpet, selv om det er noen andre sitt DNA som er utgangspunktet, så er det superfascinerende. Mm. Hvordan kroppen bare er liksom, nå er vi ett på en måte.
Mm. Jo mer man tenker på det, jo mer fascinerende blir det.
Enig. Ja, virkelig.
Ja.
Altså, jeg vet at det ikke er sånn, men når jeg tenker på liksom å ta en sånn fosterdiagnostikk, så ser jeg alltid på at man liksom må stikke en sprøyte inn i magen.
Mm. Det er fostervannsprøve.
Men det neste da, og det er en ting, fordi at hvis man tar en NIPT-test og får et positivt svar, så må man faktisk verifisere det, for det kan være falskt positivt. Så da blir man sendt til fostermedisin, OUS, og så må man ta en fostervannsprøve for å verifisere
ikke sant?
Svaret.
Ja,
ja. Er den negativ, så er den veldig trygg da, så da er man sikker på at det er et friskt foster.
Ikke sant?
Jeg kjenner at jeg bare fikk lyst til å sende ut en sånn klem til alle som går gjennom den prosessen. Jeg vet jo, jeg har jo veldig mange veninner som har tatt NIP-testen, og den, det liksom sånn, jeg skal bare ta NIP-test, men det ikke det, ikke sant? Du sitter og venter og venter og venter og sjekker, sånn, har på lyd på mobilen, fordi de sa de kanskje skulle ringe, og er bare helt sånn, det på en måte 7-10 dager som svar, hvor du venter på svar da, som helt sånn ulidelige.
Ja, fordi hvis du ikke tar NIP-testen, så bekymrer man seg selvfølgelig at ikke alt er som det skal være, men samtidig så kan du i større grad legge det bort. For du må på en måte også da bare tenke sånn, sannsynligvis går det bra.
Ja. Ja. Og det, men da jo mine venninne, ikke sant? Vi jo født i 1985, sånn at da blir det jo en sånn mer naturlig at man blir mer bekymret fordi det større sannsynlighet, eller ja, det jo fortsatt liten sannsynlighet, men noe kanskje. Så, også, men det mange av mine venninner som nå har blitt gravide det siste, for det faktisk en del, og det det de sier at den tidlige ultralyden så deilig fordi man kan få en sånn, du får en ganske god indikasjon på at ting ok. Så selv om man da tar en tidlig ultralyd, og så tar en NIP-test, så man litt mindre bekymret for at den tidlige ultralyden ikke har avdekket noe som NIP-testen plutselig greier å dra frem. Så det har vært en veldig sånn der, en fin ting da.
Ja. Mm. Men har du noe, eller vet du noe om hvor stor sjansen er for å oppdage at noe galt hvis man tar en ultralyd i uke 12, eller hvor stort er avviket på en måte?
Ja, altså... I forhold til de trisomiene så kan man ikke si med sikkerhet, for selv om man finner en normal hjertefrekvens, man finner neseben og en normal størrelse på nakkefolden, så kan barnet ha en trisomi. Men det jo så mange andre ting som kan være galt enn akkurat de tre kromosomfeilene som vi leter etter der. Da. Altså, så vi får jo, det kan jo være store utviklingsavvik, altså et foster kan jo mangle en hjerne, organet kan være plassert feil, kan mangle armer og ben, det veldig sjelden. Men altså, det jo store, alvorlige avvik som vi gjerne vil vite tidlig, som minst like viktig, og det vil jo ultralyden avdekke.
Og det jo det som så fint med at dette noe offentlig tilbud, fordi før så var det jo ofte at man gikk i uke 18-19, og var ganske langt på vei, ikke sant?
Magen har blitt stor, og du kjenner ofte liv, og det liksom...
Det en helt annen situasjon da, å forholde seg til, selv om det helt grusomt også hvis man skulle oppdage, hvis barnet er ønsket om man oppdager dette i uke 12, og det jo selvfølgelig ikke noe lettere, men det liksom en litt annen situasjon da.
Ja.
Så derfor så det så... Og veldig fint at det et tilbud som man kan benytte seg av hvis man ønsker det.
Ja, og nettopp hvis man ønsker det, for man må jo... Jeg synes at man skal ha tenkt seg om og tenkt litt hva valgene medfører. Da. At man skal ha en bevisst tanke når man går inn på ultralyd. Vi vil jo at de skal lese seg opp, at de gjerne skal sette den informasjonsvideoen som OUS har laget om tidlig ultralyd og om NIP-test. Så man skal ha gjort seg noen tanker. Hva hvis vi oppdager feil? Hva vil vi da gjøre videre? Det viktig. Og det en medisinsk undersøkelse. At man liksom klar over det før man...
Ja, så du tenker at man ikke må ta for lett på det, og tenker at nå skal vi bare gå og si hei til babyen vår?
Ja. Altså, for noen som ikke har tenkt seg så nøye om, kommer og tenker, kan vi se kjønn i uke 12?
Kan man?
Nei, egentlig ikke. Veldig tidlig. Kjønn veldig like fra uke 11 til 13. Ja, altså, det stor forskjell på uke 11 og uke 13. Vi kan se veldig mye mer i uke 13. Og kanskje uke 14-15 så kan vi si det med sikkerhet.
Ikke sant? Ja. Er det mer sannsynlig for å se det tidlig hvis det en gutt?
Kan være lettere, men det kan også være hovne kjønnslepper som ligner veldig på en penis i starten.
Ah,
så jeg pleier å si på den tidlige ultralyden, så sier jeg 50-50.
Ja.
Det like gøy å tippe, men mange ganger når de kommer tilbake så har jeg sagt feil.
Ja, ja. Du har det.
Ja.
50% sjanse at dette en jente.
Men det jeg skulle egentlig si da, var at de kommer, og så begynner vi å informere. Hvis de ikke har lest det opp så veldig mye på forhånd, så blir det litt sånn, wow, det så mye vi faktisk ser etter å gjøre? Og ja, da blir det litt mer sånn alvorlig da. Og jeg vil jo gjerne at man skal liksom være litt bevisst før man går til den ultralyden.
Ja.
Ja.
Nå føler jeg at vi snakker om veldig mye som kan være galt også. Ja. Vet du nå om liksom, hvor stor sjanse det for at alt er bra?
Det jo veldig stor sjanse for at alt er bra.
Det er fordi nå får jeg liksom følelsen at det nesten mest sannsynlig at det noe galt.
Nei, det ikke det, og det jo derfor man nå selekterer på 35 år. Altså, du en lavrisiko kvinne i utgangspunktet. Det veldig liten sjans for at noe galt.
Ikke sant?
Ja.
Mm. Og dette det jo også den samtalen jeg hadde med venninnen min som da 37 og skal være gravid nå, og som var så nervøs, så jeg sånn, og jeg ble nervøs med henne. Jeg ble sånn, og så ble jeg sånn, men vent, det fortsatt pitte liten sjanse. Og det liksom, det man blir liksom sånn, man føler nesten at det 50-50. Når du på en måte 37 år, så bare, det 50% sjanse for at det noe galt her, så bare, det jo ikke det i det hele tatt.
Det er det ikke.
Så det noe med det å liksom, det sånn, det med veldig mye som har med helse å gjøre, og masse av disse undersøkelsene på en måte prøve å lande og forvente at ting bra, men også forberede seg på at det en liten sjanse for at det noe som ikke bra. Men det en vanskelig balansegang da. Hodet går lett i sånn katastrofetanker, og dette skummelt og sånn, men det ja.
Ikke sant? Ja, nei, jeg tenker bare sånn, jeg har i hvert fall noen venner som har vært ekstremt bekymrede når de har vært gravide. Så, ja, jeg håper ikke denne episoden måtte gjøre at du blir mer bekymret.
Nei, det ikke meningen. Absolutt ikke. Og fordi ultralyd jo veldig, veldig fint, fordi vi kan jo for det første finne ut om det flere barn da. Det jo en veldig stor fordel, som jeg sa i sted også, finne ut tidlig. Se at svangerskapet ligger inne i livmor, at det et intrauterint svangerskap viktig. Alderen på barnet, altså mange har litt usikker menstruasjon, har kanskje hatt litt småblødninger, vet ikke helt hvor langt jeg kommer, tar litt uregelmessig syklus, så kan vi jo, det jo ultralyd som eneste metode å si med sikkerhet, hvor langt du faktisk kommet.
Så gøy. Hva noe av det kuleste du tenker at man kan se på en tidlig ultralyd? Er det noe som fascinerer deg ekstra?
Altså det jo hvor tidlig man kan se at hjertet slår da. Ja. Altså man kan se et hjerte som slår i en liten celleklump 6 uker ut i en graviditet. Det jo helt fantastisk.
Ja, det faktisk helt spinnvilt.
Ja.
Herregud.
Ja. Nej, det skikkelig, det fint og det spennende med at vi liksom, jeg synes det så gøy når man hører om sånne historier om hva sånn, ja, jeg jo altså tvilling, ikke stjernetegne, men som at man, jeg ikke det, men hvis man, jeg har hørt sånne historier om folk som forteller at jeg tvilling, men moren visste det ikke, fordi man kanskje bodde i et land hvor ikke ultralyd var tilgjengelig, ikke sant, og det 40 år siden, så hvis du bare føder oss bare, det kommer en til, som så fjernt for oss nå da, fordi da det sånn, og vet vi sånn, dette tvillinger, de sånn og sånn, det enegget eller det toegget, det liksom de og de kjenner, det de friske, man vet så mye mer nå enn det man visste før da. Som jeg synes veldig, det veldig, det ikke så lenge siden alt dette var helt sånn fjernt og helt umulig for oss å vite.
Nei, det ble mange sprøere historier før da. Altså du vil jo...
Fra fødeavdelingen var det mer sprøhistorier før, ja.
Det akkurat det. Nå det jo liksom veldig forutsigbart opplegg.
Ja, jeg synes det var litt kult at dere ikke visste kjønnet.
Ja.
Det var jo ganske spennende.
Det var ganske spennende. Ikke så lurt for min del i retrospekt. Men,
hvorfor var det? Vi har snakket litt om det, men hvorfor var ikke det lurt?
Fordi jeg ble så psykisk påvirket under graviditeten. Jeg tror det hadde vært lurt for meg å vite hva det var, sånn at jeg kunne i større grad se for meg at det var en baby der inne, og hvordan livet skulle bli med den babyen.
Det har jeg hørt flere si. At det, jo, at det liksom, veldig spennende å ikke vite kjønne, men at man i etterkant sånn. Det kunne kanskje vært greit å vite, fordi det lettere å knytte seg til det og lage disse historiene rundt det.
Ja, og jeg tenker at jeg var litt sånn teit bastant på det. For jeg tenkte flere ganger i løpet av graviditeten sånn, kanskje jeg liksom... Burde, det bare å gå og finne det ut, liksom. Men så hadde jeg på en måte bestemt meg så veldig. Og det kommer jeg til å ta med meg hvis jeg blir gravid igjen, og liksom kjenne etter sånn, men vil jeg vite det, eller vil jeg ikke vite det?
Jeg har inntrykk at det flere og flere som velger å ikke vite nå, faktisk. Det en liten sånn trend igjen.
Ja, hvorfor det, tenker du?
Nei, jeg vet ikke.
Nei. Kanskje fordi man vet så mye.
Ja, at, kanskje fordi man vet så mye.
Ja,
at det kan være en liten overraskelse.
Ja. Jeg var jo bombesikker på at det var en gutt. Jeg tror det var nok mest en forsvarsmekanisme, fordi jeg var litt redd for at det skulle være en gutt. Så jeg hadde bestemt meg for at det var lille Jens som lå der inne.
Lille dumme Jens.
For du ønsket deg en jente.
Jeg tror jeg bare synes det var lettere å forholde seg til at det skulle være en jente, for det liksom var kjent. Så kom hun ut, og så sa fødselslegen, oi, for en stor kar. Og vi var sånn, ja, det var han, liksom. Ja. Så var det jo en jente, så det var jo veldig spesielt sagt.
Oi, for en stor kar.
Ja, det veldig rart.
Ja.
Ja.
Veldig tynn, det veldig merkelig.
Ja. Og vi bare sånn, ja, det var det en gutt? Nei, det var en jente. Ok.
Nei, for en liten tutte. Hva skal du kalle
han? Det var en stor jente, da.
Nei, ikke det heller.
Nei.
Ja, men...
Kanskje han sa, oi, for en stor blodkar? At du liksom hørte noe, at det var noe annet som skjedde der nede.
Ja, nei, det var, og det var liksom en mild kvinne som var, eller mild var hun ikke, den bestemt fødselslege. Ja, nei. Det var spesielt.
En av de milde fødselslegene.
Men det en del som har sendt oss spørsmål, og en av de tingene som går inn folk lurer på om det skadelig for barna. At man tar mye ultralyd, eller for fosteret da. Og det må jeg si at jeg blir litt nysgjerrig på også når vi snakker om disse lydbølgene. Mm. Og, kan du si noe om det?
Ja, det ikke skadelig å ta ultralyd. Det gjort langtidsforskning på det, og man har ikke sett noen vevskader eller noe skader på foster eller mor ved bruk av ultralyd. Men vi veldig bevisste på det. Vi har sånn termalindeks, altså sånn som måler varmen da, altså i energien som vi sender inn, så vi følger med på den. Og vi bruker jo for eksempel, det jo ulike typer ultralyd eller energi vi sender inn, noe som heter powerdoppler og sånn da, for å få frem blodkar og blodstrømmen og sånn. Og da vi veldig oppmerksomme på ikke bruke den så lenge da, og følge med på temperaturen.
Mm. Ja, så bra.
Men det helt ufarlig.
Ja, det veldig bra. Det ble jeg veldig glad for. Vi fikk spesielt melding fra en som har ekstreme svangerskapskvalme, og som sa liksom at det var hennes liksom, eneste motivasjon, å liksom få se babyens utvikling jevnlig. Mm. Så det bra å høre at hun kan gjøre det med god samvittighet.
Ja, det kan man.
Ja, på 1940-tallet var det vel, så drev man å rønke alle gravide.
Mm.
Ja,
det farligere.
Det farlig. Da begynte man jo å få babyer med kreft, og kvinner ble syke, og det var jo skikkelig dårlig stemning. Mm. Som jo egentlig litt sånn interessant i et kvinnehelseperspektiv, hvor mange ting vi har prøvd ut, og så bare, whoops, ikke sant? Alt fra disse kvalmestillende medisinene som var helt grusomme, hvor babyer ble født uten lemmer og sånne ting.
Ja.
Så det så bra at nå så det er sikkert ting vi kommer til å si om 10-20 år, sånn, det der var ikke så lurt.
Mm.
Men nå har vi jo forskning også på, akkurat sånn som ultralyd, at det går helt fint, ikke sant? Det ikke farlig.
Nei.
Så det det veldig interessant med kvinnehelse, akkurat det. Det sånn, åja, det var ikke så lurt.
Men gud, så det å høre at noen ting endrer seg da. Jeg føler vi bare snakker om sånne ting som, we're still at it.
Ja, dette har vi gjort siden 1890-tallet liksom.
Ja, og forskerne er idioter, så det jo bra da, at forskerne ikke idioter. Jeg trekker det tilbake. Men det mangel på forskning som idioti.
Ja, det lite satsning på
kvinnehelse. Så den forskningen som vi har nå tilsier at ultralyd ikke farlig.
Det så bra.
Ja.
Det det viktigste.
Og hvor lenge har vi holdt på med ultralyd nå? Det begynner jo å bli 30 år, kanskje?
Ja, cirka. Det var på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, hvor det ble ultralyd til gravide.
Ja. Så jeg tror, ja.
I Norge, da.
Ja. Jeg tror mamma, jeg er født i 85, jeg synes jeg husker at hun snakket om ultralyd, og jeg var jo sikkert på det. Jeg tror ikke jeg kom som en overraskelse.
Hva? Jeg trodde det var kjeks.
Ja. Det var glutenintolerant, tror du.
Nei. Ah, så bra. Har du noe du har lyst til å legge til før vi begynner å avslutte?
Ja. Og så har jeg jo lyst til å legge til at vi har en veldig bra svangerskapsomsorg i Norge. Og med at vi har fått noe tidlig ultralyd, og vi har rutinescreeningen i uke 18-20, da, så er det jo et veldig bra tilbud offentlig sammen med svangerskapsomsorgen.
Sikkert når jeg bare sånn, ja, vi litt enige, vi skal også demonstrere i morgen.
Ja.
Men vi enige om at...
Barselomsorgen er et annet kapittel.
Ja, og jeg mener at svangerskapsomsorg når det kommer til liksom, det medisinske i Norge er veldig bra.
Ja.
Og så tror jeg at når det kommer til det psykiske så ligger vi altså, så langt bak som... Ja. Men det en annen historie. Men
det en annen historie, og det jeg helt enig i.
Ja, når det kommer til det medisinske, så vi best i verden.
Og at det å få bekreftet at barn i magen, sannsynligheten for at den har det bra, er høy, bidrar jo forhåpentligvis også til de som mye bekymret og kjenner på den type plager da, under svangerskapet. Men... ja, veldig spennende å lære mer om ultralyd. Jeg lærte skikkelig mye helt nytt i dag. Så
det er et siste spørsmål.
Som vanlig.
For hvis man tar den tidlige ultralyden i uke 11-13 pluss 6, så får man jo en til i uke sånn 18-20. Er det da man på en måte, drar man da mer for å se på kjønn og litt sånne ting og følge at utviklingen har gått riktig videre?
Ja, altså vi jo ikke opptatt av kjønn i utgangspunktet, for i Norge så har vi ikke lov å liksom selektere på kjønn, eller det ikke noe medisinsk grunn til å vite kjønnet, men vi ser på kjønn i uke 18-20, men det viktigste med den ultralyden jo den anatomiske gjennomgangen, så er veldig nøye på struktur i hjernen, hjerteundersøkelsen ganske avansert, se på kammer, klaffer, hvordan de store arteriene krysser hverandre, Vi ser på alle de andre organene igjen, og på utviklingen jeg måler hode, mage, femur, altså lårben, ser at fosteret vokser med hele seg da. Og så setter vi da terminen ut fra de målene vi får da. Og så ser vi på morkaken, det er viktig at beliggenheten i forhold til fødselskanalen, så man ser at ikke den stenger for fødselskanalen, da... Altså det kan man, den kan jo ikke være foranleggende, da er det farlig å føde. Det er en viktig ting. Fostervannsmengde ser på generelle trivselstegn da, hos barnet, uke 18.
Ja, spennende. Altså det var det de brukte mest tid på da jeg var på den rutineultralyd, var å se om barna hadde 6 fingre på noen av hendene. Fordi både faren min og broren min er jo født med... Ja. En ekstra finger på hver hånd. Ja. Og så jeg fortalte det som en spøk mens jeg lå der, liksom, var sånn, ja, her er det bare 5 fingre. Og det tok det kjempealvorlig, fordi det er vist et tegn på kromosomavvik.
Ja.
Men det hadde...
Ja, for jeg tenkte litt på det med faren og broren din.
Det er jo...
Det er noe der.
Det er noe der. Ja. Men Eva fikk
ikke... Har de beholdt det, eller har de tatt bort?
Nei, det er jo ikke en ekte finger.
Ja.
Nei, så de er borte.
Synd. Ja. Hvis ikke så tenker jeg sånn der fantastisk karriere innenfor sånn pianospilling eller gitar. Eller
men egentlig også bare PC og skrive på Mac'en, liksom. Shit, så effektiv. Sekretærkarriere, bare
ja,
boom.
Ja, passasje, rett og slett.
Ja, vi teller fingre og tær. Vi pleier å gjøre det.
Ja. Nei, veldig spennende. Tusen takk for besøket. Det har vært skikkelig spennende å snakke med deg.
Ja.
Så håper vi at alle i hele landet snart får tilbud om ultralyd, både tidlig og sent. Takk for at du hørte på. Takk til dere som hadde spørsmål. Snakkes.
Vi snakkes.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det er skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!